Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u 5. poglavlju, od 3. stiha. Blud i svaka nečistota ili lakomost da se ni ne spominje među vama, kao što dolikuje svetima, ni gadost, ni budalasti razgovori, niti lakrdije, što ne bi priličilo, nego radije zahvaljivanje. Gresi koji su ovde opisani rasprostranjeni su među vernicima. To su uobičajeni gresi u svetu. Svi oni su povezani sa niskim oblicima nemoralnosti. Apostol Pavle govori da Božje dete ne može da po navici ponavlja ove grehe. Čak i mala slabost dovodi do promene i agonije u duši. Mnogo puta sam rekao, a i sada ću ovo ponoviti. Ako možeš da se odaš nekom grehu, a da te to ne uznemirava ili ne muči, onda nisi Božje dete. Mislim da druga alternativa ne postoji, ali ako u tvom srcu postoji osuda, možeš ustati, otići kroz svog oca, kao što je učinio izgubljeni sin. Ti si sin svog nebeskog oca, a samo sinovi žele da se vrate u očevu kuću. Nikada nisam čuo za neku životinju koja je poželjela da tamo ode. Gresi koji su ovde nabrojani jesu niski, prosti gresi koji karakterišu bezbožnu osobu. Kada ti kao vernik odeš Bogu i ispovediš svoje grehe, nećeš ih doneti u zavežljaju, a onda taj zavežljaj predati Bogu. Ovo nije trgovina na veliko. Umesto toga, treba da izgovoriš ono u čemu si pogrešio, da izgovoriš svaki greh. Naprimer, ako imaš opak jezik i ako ogovaraš i vređaš ljude, kaži Bogu da je to tvoj greh. Kada odeš pred Boga da mu priznaš svoje grehe i kada imenuješ svaki greh, to će obnoviti tvoje zajedništvo sa Bogom. To su gresi u koje vernici ponekad upadnu. Kada se to desi, treba da ih priznaju Bogu. Fenelon je to ovako izrazio. Kaži Bogu sve šta je u tvom srcu, kao kad bi iz njega sve izneo. Kaži njegova zadovoljstva i boli, kao dragom prijatelju. Kaži mu svoje nevolje, da bi te utešio. Kaži mu svoje radosti, da bi ti ih staložio. Kaži mu svoje čežnje, da bi ih pročistio. Kaži mu šta ti se ne sviđa, da bi ti pomogao da to pobediš. Kaži mu svoje iskušenja, da bi te od njih zaštitio. Pokaži mu rane tvoga srca, da bi ih iscelio. Iznesi mu svoju ravnodušnost prema dobru, tvoju iskvarenu sklonost ka zlu, tvoju nestabilnost. Kaži mu kako te ljubav prema samom sebi nagoni da budeš nepravedan prema drugima, kako te taština iskušava da budeš neiskren i kako se zbog ponosa zgadiš i sebi samome i drugima. Ako tako izliješ sve svoje slabosti, potrebe, nevolje, imaćeš dovoljno o čemu da pričaš. Temu nikada nećeš iscrpsti. Ona se neprekidno obnavlja. Ljudima koji jedni pred drugima nemaju tajni, nikada ne nedostaje tema za razgovor. Oni ne vagaju reči, jer nema ničega što treba sakriti. Niti traže o čemu bi govorili. Oni govore iz punog srca, bez nekog obzira, govore ono što misle. Blagosloveni su oni koji postignu takvu bliskost, takvu bezrezervnu zajednicu sa Bogom. Velika potreba koju svi vernici imaju jeste da odu Bogu i da mu kažu šta im je stvarno u srcu. Neko će možda reći, prosto je neverovatno da hrišćani mogu da počine grehe koji su ovde nabrojani. Prijatelju, da si bio pastir ovoliko koliko ja, znao bi da hrišćani padaju u te grehe. Mnogi hrišćani smatraju da su počinili neoprostiv greh, a nisu. Postoji put povratka Bogu. Blud, pod navodnicama, je svet prihvatio kao normu ponašanja. To je greh na koji se gleda kao na nešto što nije baš loše. Kada je užasni nemoral počeo da se lagano uvlači u naše društvo, nazvan je novim moralom. Pre izvesnog vremena bili smo šokirani kada smo čuli da se momci i devojke smeštaju u studentske spavaonice u istoj zgradi, ali na različitim spratovima. Danas se to promenilo, pa su momci i devojke cimeri. Kada sam ja otišao na koleđ, momci su mogli da dolaze samo u dnevni boravak u zgrade u posetu devojkama. Još uvek mislim da je tako najbolje. Slažem se sa Biblijom i držim se nje. Blud je greh. Bez obzira na to gde si ili ko si, ako danas živiš u bludu, ne možeš biti Božije dete. Neko će možda reći, čekaj malo, rekao si da Božje dete može da prizna greh i da se vrati u zajedništvo sa Bogom. To je tačno, ali Božje dete ne može da prizna greh i da onda nastavi da u njemu živi. To je odavanje činjenice da takva osoba nije Božje dete. Svaka nečistota podrazumeva sve oblike nemorala. Lakomost je pohlepa. Želja ne samo za novcem ili materijalnim bogatstvom. To može biti želja za mentalnom superiornošću u odnosu na nekog drugog. To može da bude žudnja za položajem. Neki ljudi bi voljeli da su predsednik nečega. Naravno, u ovo spada i žudnja za novcem. Kaže se da jadnik misli da su dolari ravni da bi mogao da ih slaže, a rasipnik misli da su okrugli da bi mogao da ih kotrlja. Bez obzira da li ih slažeš ili trošiš, lakomost podrazumeva da sve postižeš radi ličnih, sebičnih ciljeva. Neki ljudi se trude da postignu sve počasti na svetu. Znam sveštenike koje ne bih mogao da okriviš da se bogate, ali sigurno teže za položajem. Žele položaj u svojoj denominaciji ili zajednici. Lakomost je gadan greh koji se nalazi u našoj staroj prirodi. Da se ni ne spominje među vama kao što dolikuje svetima, to znači da o njima ne treba govoriti sa odobravanjem ili željom za njima. Očigledno sam ih ja naveo bez odobravanja i bez želje za njima. Gadost, pod navodnicama, govori o krajnjoj iskvarenosti. Ovo su niske, prljave stvari o kojima čovek danas može čuti. Budalasti razgovori znači hvaliti se grehom. Da li si ikada slušao ljude koji su se hvalili time koliko su popili na nekoj zabavi? Da li si čuo kako se hvale uspesima u oblasti seksa? To su budalasti razgovori. Lakrdije se ne odnose na dobar zdrav humor, jer bih i ja bio kriv za lakrdiju da ima takvo značenje. Lakrdija znači ne pridavati važnost, odnosno odnositi se olako prema čulnosti i nemoralu. Ovo se odnosi na pričanje prljavih priča i viceva. Nego radije zahvaljivanje, pod navodnicama. Ovo treba da bude sadržaj hrišćanskog razgovora. Često sam se družio s jednim divnim hrišćaninom koga sam zaista voleo. Ponekad bi nam se pridružio jedan čovek koji nije bio vernik. načinio bi nekoliko loših udaraca u golfu, onda bi izgubio živce. Proklinjao bi golf, peščane delove terena, klubove i sve ostalo čega bi se setio. A moj prijatelj je uvijek govorio, slava Gospodu, blagoslove neka je Gospod. Nevernik bi ga pitao, a zašto to sad govoriš? A hrišćanin bi ga zapitao, a zašto ti uzimaš ime Božije u zalud? Odgovor bi bio, po navici. E pa, i ovo je moja navika, rekao bi prijatelj. Kad god ja čujem da neko priziva Boga da nešto prokune, ja onda Gospoda proslavim i za nešto mu zahvalim. Nekako bih želeo da tu postoji ravnoteža, ovde na zemlji. U nekoliko prilika ovo je zaustavilo ružne reči i kletve. Dobro je da hrišćani imaju naviku da zahvaljuju. Ovo na ime dobro znajte, da nijedan bludnik ili nečist ili lakomac, koji je isto što idolopoklonik, nema nasledstva u Hristovom i Božijem carstvu. Sasvim je jasno da neobnovljen čovek koji praktikuje ove grehe nema udela u Hristovom i Božijem carstvu. Ako čovek koji se deklariše kao hrišćanin praktikuje ove stvari, automatski se svrstava u određenu kategoriju. Bez obzira na to kakvo svedočanstvo može da daje nedeljom pre podne ili kakav položaj zauzima u crkvi, ovakva osoba izgubljenom svetu govori da nije Božije dete. Živeti u iskvarenosti tela znači postaviti sebe izvan oblasti Božijeg deteta. Niko da vas ne vara praznim rečima, jer zbog svega toga ide gnev Božiji na nepokorne sinove. Ne budite dakle njihovi saučesnici. Obzirom na činjenicu da će se gnev Božiji izliti na nepokorne i nepromenjene ljude koji čine ove grehe, iz toga proizilazi da Božije dete ne može u njima učestvovati, a da se ne izloži opasnosti od Božijeg nezadovoljstva i gneva. Ako je takav čovek zaista Božije dete, Bog će mu suditi. Sudio je Davidu, ako se sećaš. Kada je David upao u greh, Bog je na njegova leđa prikačio šibu, koju nikada nije skinuo. Kada bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. A Gospod, sudeći, kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom, kažu 31. i 32. stih 11. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Ako možeš da grešiš i sa tim se izvučeš, onda nisi Božje dete. Znaš li zašto? Zato što će Bog morati da te osudi sa svetom, što znači da nisi spasen. Ako jesi Božje dete i radiš sve ovo, Bog će te kazniti. Odvešće te na mesto za kažnjavanje i to sada i ovde. Ako te ne kazni, onda si u strašnom stanju. To znači da nisi njegovo dete, jer Bog ne kažnjava decu đavolovu. Jer nekad ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu. Živite kao deca svetlosti. A plod svetlosti je u svakoj dobroti i pravednosti i istini. Istražujte šta je Gospodu ugodno. Apostol Pavle podseća vernike na njihovo ranije stanje, na stanje preobraćenja. Ne samo da su bili u tami, oni su bili tama. O ljudima koji nisu doživjeli promenu i obnovljenje, govorimo kao o onima koji su u tami, ali je u stvari stanje još gore od toga. Kada sam jednom prilikom otišao da sam igram golf, stavili su me u tim sa čovekom koji nije bio spasen. U stvari bio je barmen. Dok je govorio, shvatio sam da je ne samo bio u tami, nego da je on bio tama. Kakav je život taj čovek imao? A sada ste svetlost u Gospodu. Ovo znači da treba da odražavamo gospoda, onoga koji je svetlost sveta. Pavle navodi plod svetlosti. Iznosi one osobine koje uvek idu uz svetlost. U svakoj dobroti, to je ljubaznost i blagost. Pravednosti, to je moralna čestitost, poštenje. Istini, ovo se prvenstveno odnosi na iskrenost i otvorenost. Vernik treba da dokaže svoj život u ovome ako želi da bude u okviru Božije volje i da ugodi Bogu. Sećaš se da u prvoj Jovanovi poslanici u prvom poglavlju, u 7. stihu, piše o životu u svetlu, da se živi u svetlu kao što je on svetlo. Neko me je pitao šta znači živeti ili hodati u svetlu Božijem. Ovde imamo opis takvog života iz Božije reči. Život u blagosti, dobroti i pravednosti, život u istini, odnosno iskrenosti i otvorenosti. Ovakav treba da bude naš život 7 dana nedeljno, ne samo nedeljom. Ovako treba da živimo 24 časa dnevno i 60 minuta tokom svakog sata. I ne budite saučesnici u jalovim mračnim delima, nego ih radije izobličavajte, jer je sramno i govoriti o onome što oni tajno čine. A sve što se izobličava, obelodanjuje se. Ne treba da budemo saučesnici u jalovim mračnim delima. Božije dete prosto ne sme da učestvuje u mračnim delima, kao što se ni svetlost i tama u fizičkom svetu ne mešaju. Jer je i sramno govoriti o onome što oni tajno čine. Ne treba čak ni da govorimo o njima. Umesto toga treba da ih izobličujemo pod navodnicama, odnosno da im dokažemo njihovu krivicu, da ih uverimo u to. Ovo ne znači da vernik treba da postane reformator. Ali ovo znači da načinom svoga života treba da ukorava dela tame ili mračna dela. Svetlo otkriva ono što tama krije. Propovedanje ne tera tamu. Tama nestaje u prisustvu svetlosti. Danas ima previše hrišćana koji zauzimaju kritički stav ili stav pridikovanja. Pokušavaju da nespasene ljude isprave rečima ne treba to da radiš. Prijatelju, tako se tami ne pristupa. Treba da budeš svetlo. Ljudima ne možeš da propovedaš o tim stvarima. Ne možeš im govoriti o tome šta treba, a šta ne treba da rade. Stalno dobijam pisma od ljudi koji mi govore da treba da propovedam protiv nekih greha. Ne, moj posao je da upalim svetlo Božije reči, da ukažem na ono što Bog zove dobrim i ispravnim. Vidiš, ne možeš čoveka da zadobiješ za Hrista time što ćeš mu držati časove i govoriti mu šta je tu pogrešno, a šta ispravno. Ne treba da se trudiš da kod nespasenog čoveka promeniš ponašanje. On ne može da menja svoje ponašanje. Da bi se promenio, mora da se nanovo rodi. Ne treba da mu pred nosem pretiš prstom i govoriš, to ne radi, nemoj da si nevaljao. Ti budi svetlo, a svetlo uvek utiče na tamu. Nastavit će se.